жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Алматыда азаматтық белсенді Ринат Қибраев пен оның әйелі Сайран Бекбергеноваға қатысты сот үкімі шықты. Қибраевтың адвокаты Жанар Балғабаеваның азаттыққа айтуынша, Алмалы аудандық соты үкімді 10 тамыз күні кешке шығарған. Судья Ринат Қибраев пен Сайран Бекбергенованы Қылмыстық кодекстің 309 бабы, жез өкшелікпен айналысуға арналған притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау және сутенер болу бабы бойынша айыпты деп тауып, Қибраевты 1.5 жылға, Бекбергенованы 1 жыл соттаған. Сот Қибраевты жазасын еңбекпен түзету колониясында өтеуге, ал оның әйелі Сайран Бекбергенованы аяғы ауыр болғандықтан жазасын өтеуді 2 жылға дейін шегеруге үкім еткен.
Ринату дали год и 6 месяцев общего режима, а Сайран 1 год, но отсрочкой на 2 года. Когда предполагается отсрочка, если, допустим, не будет нарушений и так далее, в общем, она может этот срок как ограничение у неё будет свободы, не лишения.
Дейт адвокат Жанар Балғабаева. Бұған дейінгі сот отырысында Жанар Балғабаева сотталушылар сотқа кінәсін ішінара мойындайтыны туралы процессуалдық келісім жасау туралы өтініш бергенін айтқан, сот үкімді осы процессуалдық келісімді ескере отырып шығарған.
Поэтому дело идет от 3 до 7, самый низ это 3. А им дали ниже низшего. По этой статье не предполагается ни ограничение, а лишение. Поскольку было заключено процессуальное соглашение, они получили такие сроки.
Адвокат Балғабаева үкімге қатысты апелляциялық шағым бермейтіндерін айтады. Ринат Қибраевқа қатысты сот тамыздың 3 күні басталған. Оны Жанар Балғабаевадан өзге екінші адвокат Гүлімхан Акапова да қорғады. Сот процесі жабық өтіп, оған журналистер кіргізілген жоқ. Жақтастары Ринат Қибраевты оның белсенділігі үшін жазалап отыр деп біледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.